nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Jezusi kërkon nga ne të besojmë pa kushte mëshirës së tij të pambaruar. Me këto fjalë mund të përmbledhim meditimet e sotme të kardinalit Marko Qe në Vatikan, në praninë e Papës Benedikti XVI dhe të Kurjes Romake.
Shndrimi i Jezusit na zbulon lidhjen e pandashme të kryqit me lumnin, gjë që nxënësit e Krishtit nuk arrin ta kuptojnë. Këtë theksoi kardinali Qe, duke shpjeguar më pas se shndrimi i Krishtit ngjet nëpërmjet dy kumtimeve të tij mbi mundimet. Prania e Mojsiut dhe Elis pran atë gjithpushtetshëm, vjoj predikatari, na tregon se Jezusin përmbushën të gjitha premtimet e beslidhjes së vjetër. Nga ana tjetër kujtoi se njerëzit prisnin një Mesi të fuqishëm e të mbuluar me lavdi, që do të çlironte Izraelin nga sundimi romak. Por Jezusi është i vetëdijshëm se Ati ka plane të tjera.
Nel si Padre, Gesù personifica l'antipeccato.
Duke i thënë po Atit, Jezusi personifikon kundra mëkatin dhe në të gjithë veprimtarinë e tij e mund plotësisht rebelimin e Adamit. Kështu u shpreh kardinali Qe dhe në vijim kujtoi fëmijën epileptik të shëruar nga Jezusi. Nxënësit nuk arrin ta dëbojnë shpirtin e keq që e ka pushtuar fëmijën, por i Ati ka besim të plotë në Zotin e fëmija shërohet.
Gesù ci chiede di fidarci incondizionatamente della sua infinita misericordia.
Jezusi kërkon nga ne të besojmë pa kushte mëshirës ti. Garancia jone vetme është dashuria e Atit e dhëmshuria e Jezusit.
O breznie pa besim, ankohet Jezusi, duke ju drejtuar nxënësve të vet, të cilve u shpjegon se e keqja mundet vetëm përmes lutjes e se feja e vërtetë shpëton njeriu nga çdo tundim. Edhe i verbri shërohet përmes fesë. Dëshira ti më e thellë është të shoh Jezusin, gjë që përbën një mësim tepër aktual.
La fede non è solo soprattutto informazione.
Feja nuk është vetëm e sidomos informacion. Feja është dhurim i vetvetes, është bashkim i plot me Jezusin, tha në përfundim predikatari ushtrimeve shpirtërore në Vatikan.